Lioka toko faharoa ambin'ny folo.
Ary tamin'izany raha niangona nivoaka betsaka tsy hitahisaka ny fanitsaka, Jesosy dia niteny tamin'ny mpianany Lioka nanao hoe: mitandremy ianareo fa ndrao azo ny masirasira ny fariseo dia ny fiatsarambelatsihy, fa tsy misy na feniny izay tsy aseho na takony izay tsy ho fantatra. Koa na inona na inona tenenareo ao amin'ny maizina dia hore eo amin'ny mazava, ary izay bitsihinareo mangingina ao amin'ny efitrano dia ho toriana eo amin'ny tampon-trano. Ary lazaiko aminareo sakaizako hoe aza matahotra izay mamono ny tena, nefa noho ny afaka izany dia tsy mahay manao mihoatra noho izany. Fa asehoko anareo izay atahoranareo, matahora izay manam-pahefana hanary any amin'ny helo rehefa novonoiny. Eny hoy izaho aminareo, matahora azy. Tsy heranambatry va no vidin'ny tsintsina dimy, nefa tsy misy hadonoina eo anatrehan'Andriamanitra ireny na dia iray akory aza? Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo.
Fa lazaiko aminareo, na zovy no manaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia hekeny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay mandaha ahy eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa na zovy no hanao teny hanohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka. Ary raha mitondra anareo eo amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary manam-pahefana izy, dia aza manahy izay havalinareo na izay holazainareo. Fa ny fanahy masina no hampianatra anareo amin'izany ora izany izay mety holazainareo. Ary nisy anankiray teo amin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy hoe: mpampianatro, teneno ny rahalahiko mba hizara lovaniko. Fa hoy izy taminy: rahalehilahy, iza ny nanendry aho ho mpitsara na mpizara eo aminareo? Ary hoy izy tamin'ny olona: mitandrema ka miarova tena mba tsy ho azon'ny fieremana ianareo, fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny habetsahan'ny zavatra ananany.
Dia nanao fanoharana taminy izy ka nanao hoe: ny tany lehilahy manan-karena anankiray nahavokatra be, ary izy ny hevitra tao am-pony hoe: ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana amoriko ny vokatro aho? Ary hoy izy: izao no ataoko, handravan'ny trano fitehirizaka aho ka hanao izay lehibebe kokoa, ary ao no amoriko ny variko rehetra sy ny fananako. Dia hilaza amin'ny fanahiko hoe aho: ry fanahy, eo manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotroa, mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe: ry adala, anio alina no halaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza izay zavatra no harinao? Toy izany izay miariarena ho an'ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany: noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manahy ny amin'ny ainareo izay hohaninareo na ny amin'ny tenanareo izay hotafianareo, fa ny aina mihoatra noho ny hanina, ary ny tena noho ny fitafiana. Heveriny goaika fa tsy mba mamafy na mijinja ireny, ary tsy manana fitoeran-javatra na trano fitehirizana, nefa Andriamanitra mamelona azy. Tsy mihoatra lavitra noho ny vorona va ianareo? Ary iza moa ao aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza? Koa raha ny kely indrindra aza tsy ainareo, nahoana ianareo no manahy ny amin'ny sisa? Heveriny fanirin'ny voninkazo tsy mba miasa na mamoly ireny, nefa lazaiko aminareo na dia Solomona teo amin'ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafitaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha ny ahitra izay any an-tsahany io nefa hatao ampatana rahapitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy mainka va ianareo ry kely finoana? Koa aza mitady izay hohaninareo, na izay hosotroinareo ianareo ary aza mianahana fa ny jentilisa amin'izao tontolo izao dia fatapitady izany rehetra izany fa ny rainareo mahalala fa tokony ho anareo izany zavatra izany kanefa katsaho ny fanjakany dia hanampy ho anareo izany zavatra izany
aza matahotra reo ny rivitsy fa efa sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana amin'ndio ny fanananareo ka manaova fianitrana manaova kitapo mbola tsy mety ho tonta ho anareo dia harena any an-danitra tsy mety ho lany izay tsy azony mpangalatra sady tsy misy kalalao manimba fa izay toeran'ny arenareo dia ho any koa ny fonareo aoka isikina ny valahanareo sy irehitra ny jironareo ary aoka ianareo tahaka ny olona izay miandry ny tompony raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy ka nony tonga sy mandondona izy dia voany miaraka amin'izay sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy lazaiko aminareo marina tokoa fa hisikina ny tompony dia ampipetraka azy hihinana dia ho avika hanompo azy ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy na avy amin'ny fiambenana fahatelo ka mahita toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo ary fantaro izao fa raha fantatry ny tompontrano izay ora hiavian'ny mpangalatra dia ho ny ambina izy ka tsy namelan'ny trano no tamina dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampoizinareo
ary hoy petera tompoko izahay va no ilazanao izany fanoharana izany sa ny olona rehetra ary hoy ny tompo iza moa no mpitandry ny raharaha mahatoky sy manan-tsaina izay ho tendreny ny tompony hifehny mpanompony mba hanome azy anjara hanina amin'ny fotoana sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony fa indreo manao toy izany raha avy izy lazaiko aminareo marina fa ho tendreny ho mpanapaka ny fananan-drehetra izy fa raha manao anakapo kosa izany mpanompo izany hoe maharitrela ny tompoko vao avy ka dia mikapoka ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy sady mihinana sy misotro ka mamo dia ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoiziny sy amin'ny ora izay tsy fantany dia ho tapahiny roa izy ka homeny anjara any amin'ny tsy mahatoky fa ilay mpanompo izay mahalala ny sitrapon'ny tompony ihany ka tsy miomana na manao izay sitraky ny fony dia ho kapohina be fa izay tsy manahalala kosa ka nanao izay zavatra tokony hikapohana azy dia ho kapohina kely fa izay nomena be dia be no tadiavina aminy ary izay nampitehirizina be dia bebe kokoa no hadinina aminy
tonga hanipy avy ety ambonin'ny tany aho ka manao ahoana ny faniriko mba hiretan' izany sahady ary manana batisa hanaovanahy batisa aho ka manao ahoana ny fahoriako ambara-pahatanterany ataonareo va fa hatonga hanome fihavanana ambonin'ny tany aho tsy ahoy izaho aminareo fa fampisarahana fa hatramin'izao dia isy dimy hisaratsaina ao an-trano iray ny telo hanohitra ny roa ary ny roa hanohitra ny telo hisaratsaina ireo ka ny ray hanohitra ny zanany lahy ary ny zanakalahy hanohitra ny rainy ny reny hanohitra ny zanany vavy ary ny zanakavavy hanohitra ny reniny ny rafozam-bavy hanohitra ny vonaty vavy ary ny vonaty vavy hanohitra ny rafozany vavy ary hoy jesosy tamin'ny vahoaka raha mahita rahony miposaka any andrefana ianareo miaraka amin'izay dia hoy ianareo ho avy ny ranonorana dia tonga izany ary raha avy any atsimo ny rivotra dia hoy ianareo hafana ny andro dia tonga izany ianareo mpiatsara velatsia ny tarehin'ny tany sy ny lanitra dia hainareo fantarina fa ahoana kosa no tsy hahaizanareo mamantatra izao andro izao nahoana ianareo ny tsy mahalala mitsara araka ny marina fa raha miara-mandeha amin'ny mananady aminao ianao hanatrika ny mpanapaka raha mbola any an-dalana dia mahazotoa manao izay hahafahanao aminy fandrao hitondranao any mpitsara izy ary ny mpitsara hanolotra anao amin'ny mpamatotra ary ny mpamatotra hanao anao an-trano maizina. Lazaiko aminao fa tsy ho afaka ao ianao mandra-pandohanao ny varavidy farany indrindra.